ዓለም ሐቆፍ ማህበረሰብ ንክርስቲያናዊ አስተንትኖ አብ መንጎ አብያተ ክርስቲያን ሐድነትን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሐባረ ርክብን ምትብባዕ ዝሐቀነ ዝተፈላለያ አብያተ ክርስቲያንን ሃይማኖታትን አስተንትኖ አብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝዝቲ ናይ ሐባር ጉባኤ ካብ ዕለት 7 ጥሪ ክሳብ ዕለት 8 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ሲንጋፖር ከም እተኻየደ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ሓቢሩ ኣገዳስነት ቀጻሊ ሕዳሴ ኣድማስ ሰቂለ ሕሊና ኣስተንትኖን ተመስጦን እምነት ክርስትና ብመንፅር እቲ ኣብ ኩለን ሃይማኖታትን እምነትን ዘሎ ናይ ሓባር ረቓሒ ምግባር ኣስተንትኖ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ እምነት ንናይ ሓባር ዘተቐዳማይ ስጉምቲ ምዃኑ ንምስትንታን ምኽንያት መንቀል ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ዓውደ መጽናዕቲ ከም ዝነበረ እቲ ንናይ ሓባር መንፈሳዊ ኸይዲ ሓለፋ ዘለዎ ተባሂሉ ዝልለይ በቶም እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ዘቕርቦም ብድሆታት መሰረት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ እምነታት ኣገዳስነት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ናይ ቀዳሞት ክፍለ ዘመን ገዳማትን ፈለስትን ናይ ክርስትና እምነት መንፈሳዊ ባህልታት ዘነጻጽር ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ የመልክት። እቲ ኣብ ሲንጋፖር ዝተኻይደ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ቅዱስ ቤኔዲክቶስ መናንያን ማሕበር ኣባል ፈላሲ ጆን ማይን ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነት ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዝድግፍ ምግባረ መንፈሳውነት ፈልዮም ዘለለዩን ነዚ ምግባረ መንፈሳውነት ዝምልከት ካብ ናይ ሓባር ረቓሒ ውርሻ መንፈሳውነት ምልላይ ካብ ዝብል ኣመለኻኽታ ክነቅል ከም ዘለዎን ነዚ ዝመርሕ እውን ሓዲጎሞ ዝሓለፉ ጽሑፋቶምን ድርሰታቶምን ኣስተንትኖታቶም መሰረት ገይሩ ነቲ ዘበገስዎ ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ዝቆመ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ንክርስትያናዊ ኣስተንትኖ ዝተሰሚየ ማሕበር ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቤኔዲክቶሳዊ ፈላሲ ኣባ ላውረንስ ፍሪማን ዝምራሕ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ቀንዲ ማእከሉ ኣብ ለንደን ክኸውንን ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣብ ናይ ሓድነትን ናይ ሓባር ዘተን ዕላማ ዝተፈላለዩ ባህላውን መንፈሳውን መደባት ከም ዘሳልጥ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ሓቢሩ ናይቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ዓብዪ ምስጢር ቁም ነገር ብጽሞናን ኣስተንትኖን ምንባር ዝብል ብዅለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን እምነታትን ተፈላጥነትን ተቐባልነት ዝወሃቦ ነቲ ናይ ሓባር ዘተን ሓድነትን ጉዕዞ መሰረት እዩ። ነዚ ቅውም ነገር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን እምነታትን ብኸመይ ከም ዝግለጽ ከም ዝንበርን ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን እምነትን ሰዓብቲ ሊቃውንቲ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡን ቀጻሊ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሓምለ ኣብ ብራዚል እምነትን ስነ ፍጥረትን ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ከካይድ እቲ ናይ ሲንጋፖር ጉባኤ ከም ዝወሰነ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ገሊጹ።